parolas nome de Svisa Radio Internazia, signoro Claude Gacon. Ci semaine mi havas la occasion babili cun signoro Giorgio Silfer, la direttoro de la cooperativo de literatura Foiro, pri la temo la premio la verco de la iaro. Signoro Silfer, vi povus unue fari tre rapide rememorigan historion pri la premio la verco de la iaro, exemple dirante kiel gi lancigis kai kiel gi poste evoluis.
Volonte, la premio la verco de la iaro nascigis antau ses iaroi, ec sep, mi diru. Tia tempe existis iam iu iniziato, cadre de literatura rondola patrolo, quiu essis la eldoninto de literatura Foiro. Temis pri diversai literaturai concursoi, quies celo estis malcovri nova in talentoin. Facte, en 1975, la literatura rondo rimarcis che essas necesse crei pli constantan cae pli efican rilaton inter la verchistoi cae la publico. Cae protio oni pensis pri nova formulo. Tute nova cae tute originala e la vidpunto de Esperantuio, sed ne e la vidpunto de la ne-esperantista mondo. Ciar facte en la ne-esperantista mondo la plei multo de premioi qui havasi un signifon, essas tiui en quiui oni premias iam aperintan vercon, cae ne simple iuin poemoin au noveloin sendita in specimene unua vize, unua foia o simile.
Giù, oni ne povus diri che tamen essas differenzo, char cutime oni candidatigas, cae por la premio la verco de la iaro, oni ne candidatigas.
Facte ne. La candidatezzo dependas nur de la facto ciu verco plenumas aune certain condicioin quiui essas pure technicai, do ili tute ne rilatas alla estetica valoro de la verco. Sufficias che tiu verco estu almena o pli ol 15% en esperanto, originale verchita, che gi havu certan minimuman amplexon, cae tiel plu. Do la candidatezzo tutte ne dependas della desiro della autoro au della eldoneio, sed facte tiu candidatezzo portas exemple alla eldoneio i rimarkindan helpon, char gi permessas disconigi la libro in cui ni di eldonis.
Sed en la liai lingvoi tiam onia candidatigas generale por provi havi premion.
En la alia il lingvo estas yes kai ne tiel. Do la minora i concursoi en la alia il lingvo do tiui kiui malcovras amatoro in au comenzanto in au debutanto in essa sarangita il aula strukturo della belarta i concursoi de UEA. Male se temas pri tre granda i premio i kiel povas esti Goncourt por la Franza, kiel povas esti Strega por la Itala, la candidatezzo ne dependas dell'autoro, ciu case. Existas divers tipai premio, exemple en Hungario essas premio, ciu essas assignita alla libro ciu plei multe vendigis, do tio ec essas simple statistica facto.
Essas do por la sessa foio referendumo, ciare, ci la legantoi de literatura foiro, cae ancao seminararas c'è aliai collaborantai revuoi, ili esprimo sian vidpuncton rilate alla originalai vercoi prosai cae poesiai aperintai pacintiare. Ciom da tiai vercoi aperis?
La vercoi qui essas candidatai por la premio la verco della iaro 1981 estas quar, mi volus diri citie che la referendumon partoprenos giuste nenur la abonantaro de literatura Foiro, sed ancau la abonantaro de revuo Concise. Tio signifas che principe la literaturema cae principe la iunulara publicoi partoprenos en citiu vocedono. Same ocasis en pli fruai eldonoi de la premio ocasis exemple che pri la premio de la iaro 1979 partoprenis Anca la bonantaro de contacto.
Ne plu contacto ciave.
Contacto yes, en la senso che la bonantaro de concise riceva sanca u contacto. Au pli bone, la bonantaro de contacto riceva sanca u concise.
Do esas kvar verkoi, ciu tio signifas pli da verkoi au mal pli ol la pasintai jaroi? Ciu vi povus presenti al ni specon de panoramo?
Yes.
Statistica ni diru
chi il nombro da vercoi estas malpli ol cutime, sed chi il nombro da pagioi estas pli ol cutime, mi dirus. Ciar en la pasinta iaro, exemple, oni havis quin candidatoin, el ciui tamen tri estis la solai, ni diru, cun sufficia nombro da pagioi laula reguloi della regularo. Fakte oni akceptis du simple por havi aliajn poemarojn. Aliflanke ĉiujare ni havas precipe romanojn, estas tri romanoj kaj unu sola poezia libro partoprenas en tiu ĉi referendumo. Ni havas unu romanon de Johan Valano, la tria el la serio Ĉua, do Ĉu li venis tra kosme. Eldonita c'è Torben Kelet staffetto. Ni havas la libron de Carolo Pitch, la litomish la tombeio, eldonita de Arthur Iltis en Saarbrücken. Sequas Regulus de Loriac, eldonita de Gabrielli en Ascoli Piceno. Cai la sola poesia libro estiu de Reino Erikson, La Stona Testamento, poemaro parte en la finna kai parte en Esperanto, kio cetere nesas novajo, ĉar jam aperis kai kandidatis verkoj kiuj estis parte en Esperanto, parte en aliaj lingvoj.
Ĉu la legantoj donas preferon al prozo aŭ poezio?
Ĝis nun fakte la prozo ĉiam estis preferata de la publiko. Quancam en du foioi gainis la premion, du poesiai vercoi, cae tio esas giuste la caso, exemple, de la pasinta premio, quiu giuste iris alla libro de Nicolino Rossi sur la vivopado, cetera el donita de lo Focop, estas tiuci la dua libro el donita de nia entrepreno quiu atingas la favoron de la publico. Plei multe tamen ricevis lauroin la libroi eldonitai de staffetto, quiu trifoie gainis la premion, pere de Johan Valano, quiam temis pri lia romano Ĉu vi kuiras cine, cae pri la dua romano tiu Ĉu librem si suffice, cae trian foion Kelet staffetto gainis danke alla granda caldrono de John Isley Francis. Do ni diru che generale ni rimarcas certan continuezzon en la gusto della publico. La publico besonas libroin kiui estu bone verkitai, kiui eventuale ne estu speciale engagitai, sed ancau ili ne estas supragiai. Foie oni scribis en literatura foiro che la publico estas pli matura o la opini farantoi. Tiu ci estas compreneble iom provoca titolo por iu articolo chiu volis commentari la resulton della referendumo por i 1976. Sed mi opinias che fin fine estas effettive tiel. La publico havas certan guston. Estas facto che tiu gusto ne estas laumi malalta, estas facto che la publico gis nun ne havis la occasion esprimi sin, cai tiu contacto inter la publico cai la creanto, cium permessas la literatura premio la verco de la iaro, estas giuste la plei grava argumento por pravigi la existon de tiu ci premio, cadre della concurs faco de nia cooperativo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon cae Giorgio Silfer discutis pri la premio La Verco de la Iaro. Gis reaudo.